GPN Radatyk Radio Oty efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Liverpool ayetinin şahal meydanlarına orak mevsimine girişliyer. Hasıl yığnamak üçün derur olan kombaynların üpçünçülüğünü təsirli yere yerleri ileri tutuluyar. Sada şahalıçılar ödülünü değişik herinli yerlerine hasıl yığnamak işlerinin giyiciktirliyenliğine giyarlar. Bu varada Radatyk Radio Oty'nin habarçısı 20. Oktyabrda Sevitten mağlumat verdi. Şahalı hasılı vautuna yığnanmasa hasıl çüpreyer. Giyic yığnılan hasıldan alınan bürüncün hiyeli pes bolýar diýip şahaly ösdürip ýetişdirýän bir kärine çaýdýar. Bu kombayn üpçünçüligini emeldar we barlykly ýer egeleriniň şahaly meýdanlarynyň eleri tutulýanyny aýdýar. Habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä Sewitde döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şahaly ösdürip ýetişdirýän sada kärineçler we Daýhan birleşikleriniň ekrançylyk ýerlerini wagtdaýyn kärinesini alyp hasyl ýetişdirýän barlykly hojalyklar bar. Ýerli kärineçlere görä Daýhan birleşikleri hasyl mögtümine täsirli adamlaryň, emeldarlaryň we barlykly hojalyklaryň şahaly yerlerine ilkinci nobatda kombayn giyirdiyar. Devlet tapşyrygy esasyna ösdürilip ýetişdirilen şahaly meýdanlaryna hasyl ýygnamak işleri giyjikdirilýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe kärinneçi hasyl ýygnalaryna ileri tutulýan ýer eýeleriniň hemmelerden öňürti kombaynlara eýe bolmak üçin ýerli häkimetlere para berýänliklerini aýdýarlar. Üstesine daýhanlara görä devlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şahaly ösdürip ýetişdiren sada kärinneçleriň hasylynyň tutuşlugyny döwlete satylýanyny. Daýhan birleşikleri bilen alalaşyp döwletiň kärinne yerlerinden peýdalanýan emeldarlaryň alany hasylynyň bolsa bazarlarda erkin satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebäpdäki habarçysy mundan adam Liverpool aýtynyň şahaly meýdanlarynyň paýlanşygyny barlykly ýer eýeleriniň möhüm şäriklüginiň ileri tutulýanyny habar beripdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň oba hojalyk mövsümünde ýurt boýunça 18,300 hektar meýdana şahaly ekilip 81,400 tonna şahaly hasyl ýygnaldy. Öz başdak şahaly ösdürip ýetişdirýän daýhan hojalyklary bu ekiniň döwlet tapşyrygyny giýýän gowoça we bugdaý ýaly oba hojalyk ekinleri bilen deňeşdirilende has köp düşügünt getirýändigini aýdýarlar. Şahaly ekini köp suw talap edýär. Oba hojalyk hünärmenleri 1 kilogram tüwini öndürmek üçin 5 tonna töwerek suw terişdesiniň sarp edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistan klimat krizisi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasynda hususan soňky bir näçe ýyl bäri wagtyl-wagtyl suw ýetmezçiligini başdan geçirýär. Türkmenistan tüwini esasan daşary yurtlardan import edýär. Türkmenistanyň gümrük gullugy tüwi importlarynyň gümrük pajyny almaýar. 2021-nji ýyla çenli el ýeterli bolan barlyg maglumatlaryna görä 2 ýyl ol Türkmenistan daşary yurtlardan import edýän tüwisiniň agramly bölegini 76,16 götürmini Hindistanyň 9,165 götürmini Birleşen Arap Emirliklerinden 8,167 götürmini Pakistanyň we 5,104 götürmini Russiýadan import edipdir. Hindistan dünýäde iň ýeri tüwi öndürji ýurtlaryň hatyryna bolup Türkmenistanyň goňşy Özbekistan'a hem her yılda yüzlerce mün tonu tüvü öndürülüyor. Türkmenistan'a da Özbekistan'a da ekrançılıkta Amideryan'ın suvundan peydalanılıyor. Mundan ozal Tom taýlaryna Liverpool aýtyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şahalyçy daýhan hojalygynyň eýesi iki hasyl mögütümünden epesli girdeji gazanmagyň mümkinligini gurrun berdi. Ýöne sady käreneçler öýdlerini ösdürip ýetişdiren hasylynyň kombayn ýetmezçiligi sebäpli wagtyna ýygnalman, zaýy bolmagyndan gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Şahaly hasylyny ýygnamak üçin daýhan birleşikleriniň ýolbaşlaryna we arçynlara nagyt pul geçirýän hojalyklaryň şahaly hasyly hiç hili päsgelçiliksiz ýygnalýar diýip ýerli daýhan aýdýar. Şahaly ekini yurdun günü vatar sevittirine iyunun ikinci yarımını, demirgazık sevittirde aprelin son kepdesini ve may ayını ekliyar. Hasıl güyüz aylarını yığmalıyar.